Goddag og velkommen til Danmarks grundigste realkredit-podcast. Denne gang handler podcasten om vores realkredit-model, og derfor er Søren fra vores kvantteam med mig i studiet. Velkommen til, Søren.
Jamen, tak fordi jeg må komme.
I dag har Søren og jeg vest- og sikkerhedshjelm på, og det har vi, fordi vi skal helt ned i maskinrummet. Nærmere bestemt skal vi snakke om de komponenter, en realkredit-model består af. Og hvad består sådan en realkredit-model af, og hvad bruger vi den til, Søren?
Ja, altså realkreditmodellen set fra min stol af, det er den model, vi bruger til at beskrive fastforrentede konverterbare realkreditobligationer. Sådan set lidt udefra, så kan man se, at der ligesom er to store blokke i den. Der er en model for rentestruktur. I vores tilfælde så er det sådan en Hall-White-model, Extended Vasicek, som vi har implementeret i sådan en grid-implementering. Det er den ene store blok. Så på den anden side har vi også en prepayment-model, som beskriver, hvordan vi forudser, at låntagerne vil indfri deres lån, eller refinansiere deres lån til forskellige tider, til forskellige rentescenarier. Så det er sådan de to store blokke, realkreditmodellen består af. Og så har vi så selvfølgelig, så er der en god del lim til lige at binde de her to ting sammen, så det hele spiller, og så det kan køre i et dagligt flow.
Og hvad er den vigtigste komponent? Er det rentestrukturmodellen, eller er det den her gevinstkravsmodel?
Sådan skud fra hoften, så vil jeg sige, det er prepayment-modellen. Det er sådan lidt at sammenligne pære og bananer, men hvis man tager en hammer og slår på den ene model, versus hvis man slår på den anden, så er det mit indtryk, at der er størst udsving i maskineriet, hvis man slår på prepayment-modellen. Det er der, vi ser, at det rykker noget, hvis vi tweaker nogle forskellige parametre eller forskellige antagelser.
Og for en god ordens skyld skal jeg måske lige understrege, at her i Nykredit kunne vi ikke finde på at slå på nogen som helst med en hammer, så det er naturligvis i overført betydning, Søren snakker. Søren, hvad er det, vi gerne vil ramme med vores model, og hvordan går det med det?
Altså, det vi sådan styrer efter, det er prepayments. Det vi ligesom kalibrerer vores prepayment-model til, det er det, vi sådan primært kigger på. Men det er ligesom kun et delmål i det her spil. Vi vil gerne have, at de nøgletal, der kommer ud af modellen, altså det er sådan noget med varighed og vega og key rate duration, at de er gode beskrivende nøgletal for obligationen. Så at modellens nøgletal kan bruges til at hedge for eksempel. Og det begge dele går ind meget godt. Det går ganske fint med at ramme prepayment og nøgletalen også.
Og det er netop en af de ting, når man er ude i byen som obligationsanalytiker, noget af det, vores realkreditmodel får ros for, det er, at den varighed, den ligesom spytter ud for en obligation, i hvert fald på de her udstedelsesvarer, jamen den stemmer godt overens med den måde, obligationen faktisk opfører sig på. Så hvis man bruger varigheden til at hedge den, jamen så immuniserer man effekten af renteændringer.
Det er vi glade for at høre.
Søren, rentestrukturmodellen skal have noget input, en rentekurve og noget, en volatilitetsflade. Hvad for noget volatilitet putter vi ind i vores model?
Ja, i og med at det er danske realkreditobligationer og danske renter, vi kigger på, så kigger vi på dansk vol, og vi bruger noget dansk swaptionsvol til at kalibrere vores volstrip, som vi kalder det til. Og det er fordi, at det er sådan en måde at lave noget fremadskuende vol på, og noget, man i princippet kunne finde i markedet. Det går så ikke så godt med det danske, fordi det er et meget illikvidt marked. Så vi har også en delmodel, der ligesom beskriver, hvordan vi går fra europæisk vold til dansk vold. Der kan vi se historisk set, at der er den danske vold. Den er lige et nyk højere end den europæiske, og det prøver vi så at tage højde for i den delmodel.
Så fordi modellen ligesom skal ramme den virkelighed, som danske låntager ser ind i, og fordi danske konverterbare obligationer er i kroner, jamen så er det en dansk renteflade og en dansk vold, vi putter ind i rentestrukturmodellen.
Ja, præcis. Ja.
Den anden store legoklods, du snakker om, var den her gevinstkravsmodel. Hvad er det for en gevinst, du skal beregne?
Altså, vi prøver ligesom at sætte os i låntagers sted og se på, hvis jeg har et realkreditlån i sådan en fastforrentet realkreditobligation. Hvad er mine muligheder så for at refinansiere til noget billigere? Så vi prøver at se på, hvad er det for en gevinst, man kan opnå derved. Og det prøver vi så at se på, og det er sådan et relativt mål, vi har, at se på, hvor mange penge kan jeg spare i hele lånens løbetid. Og det er jo, det kan man jo selvfølgelig diskutere. Hvordan ser låntagerne derude på den anden side af murene her? Kigger de et år frem, eller kigger de hele lånets løbetid frem, når de skal se, om det kan betale sig og refinansiere? Men det er sådan, vi kigger på det.
Og det akademisk rigtige er selvfølgelig at kigge på den samlede ydelse i hele lånets løbetid, og jeg er sikker på, at Nykredits dygtige rådgiverkorps også rådgiver låntager på baggrund af det. Man kan godt lade sig forblænde, hvis man alene kigger på første års ydelse. Hvilke nogle variable indgår ellers i realkreditmodellen, Søren?
Ja, altså vi har forskellige led i vores model. Så udover gevinsten, så er en af de andre store komponenter, det er noget med lånstørrelse. Altså har du et lille lån, eller har du et stort lån? Det er noget, der også er ret beskrivende for, hvor tilbøjelig du er til at refinansiere dit lån. Så er der noget med udbrændthed, som også er en betydelig faktor. Altså er lånet lige, eller er obligationen lige oprettet, er der ikke nogen, der har indfriet endnu? Eller er vi nede på 10% af det oprindelige cirkulerende mængde? Så dem, der sidder tilbage de sidste 10%, det er typisk nogen, der ikke er så tilbøjelige til at indfri deres lån.
Det er ikke lyttere til den her podcast, gætter jeg på. Det er nogen, der ikke er synderlig interesseret i deres realkreditlån. Søren, de her lånestørrelser, hvor meget betyder de egentlig for låntagers konverteringsadfærd?
Det betyder relativt meget. Altså, i vores model så er der sådan groft sagt en faktor 3 mellem sådan de laveste grupper og så de højeste grupper. Og det er noget, vi har kunne set sådan er konsistent over tid, og med det datamateriale, vi har tilgængeligt. Og man kan sige, at går man op i de rigtig store lån, så er det måske også nogle erhvervslån, hvor der sidder nogen professionelt og holder øje med, at tingene er til den rigtige rente.
Og når du siger en faktor 3, så betyder det, at de vil være 3 gange så tilbøjelige til at konvertere som et lille lån.
Ja.
Søren, hvad er vores model sådan styrker?
Altså man kan sige, vi har et setup, hvor vi kan gøre tingene sådan rimelig effektivt og har en god overvågning af modellen, god performance, og det er måske ikke noget, som lytterne herude er synderligt interesseret i, men det giver alligevel en vis sikkerhed for de tal, der kommer igennem, at de er på et fornuftigt grundlag. Så er der sådan nogle ting som, at de nøgletal, der kommer ud af modellen, faktisk også er ganske fornuftige. Det kan vi se, når vi sådan kigger på et hedge, man kunne lave på baggrund af nøgletalene og de faktiske P&Ls. Der er selvfølgelig nogle ting, man ikke kan hedge, men alt i alt, så ser det meget fornuftigt ud.
Så du sidder altså løbende dagligt og monitorerer ligesom modellen og hvor godt den rammer?
Ja, altså sådan det, vi primært kigger på i forhold til monitorering af modellen, det er så de her kvartalsvise tal, som vi får ind på med indfrielse. Dem får vi 4 gange i løbet af året. Det er sådan den store blok, vi kigger på, men vi kigger også på, hvordan ser nøgletalen ud? De skulle helst ikke afvige alt for meget.
Nej,
og
helst heller ikke hoppe ligesom fra dag til dag.
Nej.
Et lidt svære spørgsmål måske, Søren. Hvad er modellens svagheder?
Ja, altså når man sådan sidder nede i maskinrummet, så bliver man også opmærksom på, at der er ting, man godt kunne tænke sig at dykke ned i. En af de ting, som måske også siger noget om, hvor vi måske kunne kigge hen ad fremadrettet, det er, at den model, vi har, den skal ligesom kunne beskrive, altså vores prepayment-model skal, det er den samme model, der kører på den korte bane som om 30 år og til alle rentescenarier.
Så det er de samme parametre, der ligesom bestemmer prepayment om 3 måneder, som om 27 år og 9 måneder.
Ja, og det lægger jo visse begrænsninger på, hvordan man så kan opbygge sådan en model. De parametre, der så skal indgå i model, det skal også være nogen, vi har en fornuftig idé om, hvordan de ser ud til et eller andet rentescenarie om 30 år. Hvor det kunne være, at hvis vi på en kortere bane skulle forudsige noget, så var der måske andre parametre, vi havde lyst til at tage ind.
Det kunne være noget med, hvordan økonomien klarede sig, hvordan boligmarkedet klarede sig.
Ja, der kunne være alle mulige korrelationer, man havde lyst til at tage med ind, og er der nogle institutter, der er mere på beatet end andre osv.
Ja, og det er klart, det er svært at sige noget om, hvordan et institut vil føre nedkonverteringskampagner 27 år ude i fremtiden.
Ja, det tør jeg i hvert fald ikke spå om.
Nej. Hvordan rammer modellen sådan historisk, Søren?
Den rammer ganske fint. Man skal selvfølgelig ikke altid forblinde sig af, hvad der er in-sample og out-sample, når man sådan kigger på sådan nogle korrelationer eller nogle monitoreringer. Men jeg synes, vi har nogle fornuftige tal. Vi kigger på noget, der hedder squared, som er sådan et statistisk mål. Vi ser på nogle standarder og viser for, hvor godt vi rammer de forskellige. Og de ligger i et fornuftigt range med squared i noget, der hedder 70-80%.
Og der er det jo værd at huske på, at modellen skal jo ikke bare kunne forudse prepayment, sådan som de er i dag, hvor de er meget, meget små, men den skal jo også ligesom kunne forudse, at der igen kommer en periode, som den vi så tilbage i 2019 og begyndelsen af 2020, hvor vi så ordentligt store prepayments, hvor der var terminer, der nærmest var på 200 milliarder.
Ja, og det er jo det, der kan gøre det lidt svært, at lige nu der er vi i et range, hvor der er ganske få prepayment, meget lave prepayments, og der er det faktisk ikke så svært at forudsige sådan aggregeret set, hvor store prepayments der vil komme. Men vi skal også være klar, hvis der kommer nogle rentefald, som lige pludselig gør, at vi ser ind i nogle scenarier, eller det, der var i 2019 eller 2015, så skal modellen også være skarp der.
En ting er, at du sidder og overvåger modellen. En anden ting er at være inde og skrue på den. Hvor ofte rekalibrerer du vores rekalibrering-model?
Altså, vi rekalibrerer modellen hvert kvartal, og det handler om, at det er den frekvens, vi får nye tal ind for indfrielse på. Og ja, vi lever i en tid, 2024, hvor compliance betyder rigtig meget, og hvor at det helst ikke skulle være overladt alt for meget til kvanternes mavefornemmelse, om vi skal rekalibrere eller ej. Corporate land er lukket. Så nu er der nogle compliance-mæssige ting, som gør, at det er fornuftigt at gøre det hver kvartal med den frekvens, man får talen ind på. Man kan sige, at det er på samme måde som med rente og vold. Vi tager de tal ind, der kommer, og så rekalibrerer vi rentestruktur og rentekurver. Og på samme måde er det med prepayment-modellen.
Så uanset om vi har ramt terminen rigtig godt eller mindre godt, jamen så går vi altså ind og prøver ligesom at optimere og skrue på parametrene endnu en gang og se, om vi kan få et endnu bedre fit.
Ja, og det er en sådan meget automatiseret proces, som sørger for, at det netop ikke er min mavefornemmelse, der skal styre det alt for meget, men at det er data, der driver værket.
Søren, hvis vi skal slutte af med en blomst, der blandt andet har groet i min have, selvom den er blevet vandet og gødet af andre, så har vi jo for nylig skruet på de her cashflow, vi anvender på åbne konverterbare obligationer.
Ja, det er sådan en af de nyere ting, der er kommet til, som bliver brugt til at modellere de åbne obligationsserier, hvor man tidligere brugte det cashflow, der ligesom bare blev offentliggjort fra Nasdaq osv., så har vi nu indført det, vi kalder et sekundyk cashflow, som kigger på, hvad er, ikke bare på, hvordan er det cashflow, der er indtil videre, hvordan er det bygget op, men også på, hvad forventer vi af, at der kan komme nye udstedelser, som kan forlænge et cashflow indtil lukningen af obligationen.
Ja, og også det her med, at institutterne har fået den vane, at når en obligation går over par og dermed lukker for lånetilbud, jamen så er det ikke nødvendigvis, at den nye lån bliver udbetalt i kuponen lavere. Så længe den tilsvarende ejerobligation er under par, jamen så er der nogle låntager, der har præferencer for at få et mindre kurstab og dermed tage en obligation med afdrag i en obligation med mulighed for afdragsfrihed. Det er noget, man ikke ligesom tager højde for, hvis man bare bruger det her standard cashflow indtil obligationen lukker, men som godt kan betyde en hel del, i hvert fald 3-6 OAS-punkter på obligationens prisfastsættelse.
Ja, det er
Søren, mange tak, fordi du havde mod på at stille op i dag og gøre os klogere på realkreditmodellen.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
Og mange tak til jer, der lytter med derude.